Папа Францішак вельмі занепакоены самітам вялікай дваццаткі, які праходзіць у нямецкім Гамбургу. Паведаміў 93-гадовы італьянскі журналіст Эўджэнія Скальфары, заснавальнік газеты «Ла Рэпубліка», пасля сустрэчы са святым айцом, якая адбылася пазаўчора ў Ватыкане. Яго інтэрв'ю з пантыфікам змяшчае сённяшні выпуск газеты. Баюся, што ўтвараюцца вельмі небяспечныя саюзы паміж моцамі, якія маюць скажонае бачанне свету: ЗША і Расія, Кітай і Паўночная Карэя, Пуцін і Асад у сірыйскай вайне, сказаў Францішак падчас размовы. Па яго словах, гэтая небяспека тычыцца перадусім міграцыі. Галоўнай і, на жаль, узрастаючай праблемай сучаснага свету з'яўляюцца бедныя, слабыя і адчужаныя, да якіх адносяцца і мігранты. З другога боку, існуюць краіны, у якіх большасць бедных не маюць дачынення да міграцыйнага руху, але з'яўляюцца ахвярамі сацыяльных катастроф. У іншых краінах няшмат бедных, аднак улады баяцца нашэсця мігрантаў. Вось чаму саміт Вялікай Дваццаткі мяне хвалюе, таму што закранае інтарэсы мігрантаў з краін амаль паловы свету, патлумачыў святы Отец. Пантыфік запэўніў, што не мае ніякіх ілюзій адносна таго, што мігрантаў прывабліваюць багатыя кантыненты і высокаразвітыя краіны, у першую чаргу Еўропа. Каланіялізм распачаўся з Еўропы. У ім былі як станоўчыя, так і адмоўныя аспекты. У любым выпадку Еўропа стала больш багатай, самай багатай у свеце. І таму будзе галоўнай мэтай народаў, якія мігрыруюць, адзначыў Францішак. Краіны мабілізуюцца, калі ўсвядомяць адну праўду. Еўропа або стане федэратыўнай, або не будзе больш мець вагі ў свеце, заключыў святы Отец.